Dobrodošli, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Ponedjeljak je 11. jun. Sa vama producent Svjetlana Petrović i urednik Biljana Jovićević, a u fokusu. Građanski bunt u regionu zbog povećanja cijena goriva, protesti širom Bosne i Hercegovine.
Nažalost, da su institucije imale razumijevanja, ne bi došlo do ovakvih situacija i zaustavljanja saobraćaja na nivou cijele Bosne i Hercegovine.
Ulica neće diktirati ponašanje vlade Srbije, odgovara ministar policije Nebojša Stefanović na proteste.
Niko nam sa ulice neće diktirati kako će vlada da se ponaša i to svima treba da bude jasno.
U Zagrebu su protesti planirani za petak.
I ako imamo evropske cijene goriva i namirnice, onda nek nam digne i plaća, ne da ostane plaće balkanske, a imamo evropske cijene.
U Bosni i Hercegovini novi zakon o stečaju probudio nadu da će obespravljeni radnici konačno biti obeštećeni. Poslušajte, da li je premještanjem kadrova u vladi Srbije stavljena tačka na brojne nerasvjetljene afere, te zašto je novac Evropske unije za razvoj javnog servisa u Crnoj Gori izazvao polemike. No prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Oči svijeta uprte su u Singapur, odakle posljednja vijest glasi da američki predsjednik Donald Trump namjerava da ode ranije nego što je očekivao sa samita, jer se, kako je saopštila Bijela kuća, pregovori sa Sjevernom Korejom kreću brže nego što je očekivano uoči jutrašnjeg istorijskog samita predsjednika SAD-a sa sjevernokorejskim liderom Kim Jong-unom. Umjesto u srijedu ujutro, Trump iz Singapura odlazi u utorak naveče nakon što će se prethodno obratiti novinarima.
Američki predsjednik je kazao da ima dobar osjećaj za predstojeći summit. Trump se nada da će on značiti početak procesa na koncu kojeg će se Kim u potpunosti odreći nuklearnog oružja. Sjevernokorejski državni mediji ističu da bi summit mogao utemeljiti nove odnose sa Sjedinjenim Državama.
Ostale vijesti, novi španski premijer Pedro Sanchez naredio je vlastima svoje zemlje da omoguće da brod sa 629 migranata pristane u istočnoj luci Valencija, nakon što su Malta i Italija prethodno onemogućile pristajanje broda na njihovoj obali. U saopštenju koje je poslala njegova kancelarija navodi se da je naša obaveza da izbjegnemo humanitarnu katastrofu i ponudimo sigurnu luku za te ljude. Prije toga su i gradonačelnici Barcelone i Valencije ponudili da brod Aquarius pristane u njihovim lukama. Evropska komisija je nešto ranije apelovala na vlasti Italije i Malte da obezbijede pomoć za više od 600 migranata koje se nalaze na brodu na Mediteranu, a koje niti jedna od ove dvije zemlje ne želi da prihvati. Bombaš samoubica ubio je danas najmanje 15 pripadnika snaga bezbjednosti i ranio više od 30 osoba u napadu na ulazu u zgradu Ministarstva za obnovu i razvoju u zapadnom dijelu Kabula. Odbijanje srpske liste da podrži transformaciju bezbjednosnih snaga Kosova u vojsku onemogućava tu transformaciju putem ustavnih promjena, rekao je premijer Ramuš Haradinaj i rekao da će u određenom trenutku biti primorani da vojsci Kosova mandat daju zakonom. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa pomoćnicom generalnog sekretara Ujedinjenih nacija za mirovne operacije Bintom Kejtom. Kako je saopštio, pozdravio je dobru saradnju sa UNMIK-om i na sastavu na kojem je bio i šef UNMIH-a Zahir Tanin izrazio zabrinutost zbog sve učestalijih napada Albanaca na Srbe na Kosovu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić predložio je Skupštini da funkciju guvernera Narodne banke Srbije i u narednom šestogodišnjem mandatu obavlja dosadašnja guvernerka Jorgovanka Tabaković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Kako smo rekli u najavi, u fokusu bunt zbog većih cijena goriva u regionu. Vozači nezadovoljni cijenom goriva blokirali su jutros jednu od glavnih raskrsnica u Novom Sadu, dio Ibarske magistrale i Zrenjaninskog puta, a nakratko i autoput kod mosta Gazela u Beogradu. Za popodne je bio najavljen novi protest, međutim, kako javlja naša Iva Martinović, policija ga je maločas spriječila.
Policija je sprečila blokadu autoputa u Beogradu koja je bila najavljena za danas u 17 sati preko društvenih mreža zbog visokih cena goriva. Na parkingu kod Sava centra policija je sačekala građane koji su odatle svojim vozilima nameravali da krenu u blokadu autoputa i zabranila im izlaz. Blokirali su sve prilaze kod Sava centra. Prema rečima učesnika protesta, nekoliko njih policija je nakon legitimisanja i prilaze privela. Ovo mesto bilo je na kratko blokirano jutros u 7 sati, baš kao i nekoliko gradova Srbije u kojima već 4 dana traju protesti, odnosno blokade saobraćaja zbog visokih cena goriva. Kako saznajemo, u ovom momentu sve ključne saobraćajnice u glavnom gradu koje su u protekla 4 dana bile blokirane su prohodne za saobraćaj.
Bila je to sa lica mjesta naša Iva Martinović koja nam se malo čas javila. Kako je bilo prije podne, slušamo od Ognjena Zorića.
Vozači u Novom Sadu jutro su, nešto posle 7 sati, ugasili svoje automobile i blokirali tri smera raskrsnice kod Futoške pijace u centru tog grada. Blokada je završena nešto pre 11 časova, a pojedini koji su u njoj učestvovali prijavili su da im je saobraćajna policija snimala registarske oznake. U Beogradu tokom jutarnjeg špica saobraćaj je na kratko bio zaustavljen na mostu Gazela, gdje je nekoliko vozila, nešto posle 8 sati, preprečilo smer autoputa ka Novom Sadu. Nakon 20 minuta do čela kolone došla je saobraćajna policija, posle čega su vozači uklonili blokadu. Mada je trajala kratko, blokada saobraćaja stvorila je veliku gužvu. A nakon što su se razišli, organizatori su na drumu ostavili ispisan grafit danas gorivo, sutra hleb, juče struja. U drugim centralnim beogradskim ulicama, mada je bilo najavljeno, jutros nije blokiran saobraćaj, ali su organizatori blokade na Gazeli za popodne najavili nova okupljanja. Blokada je međutim bilo na Zrenjaninskom putu kod beogradskog naselja Borča, a prijavljena je i blokada Ibarske magistrale u selima oko Lazarevca. Povodom protesta oglasio se ministar policije Nebojša Stefanović, koji je rekao da je vlada Srbije spremna sa svima da razgovara, ali ne, kako je naveo, pod pritiskom ulice.
Niko nam sa ulice neće diktirati kako će vlada da se ponaša i to svima treba da bude jasno.
Rekao je Stefanović te upozorio da je zaustavljanje vozila u saobraćajnim trakama prekršaj za koji su propisane novčane kazne. Ministarka saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović u pisanom je saopštenju navela da način na koji se protestuje ugrožava bezbednost, te iznala ocenu da motivi za proteste nisu socijalni, već politički. Ona je dodala da vlada i resorna ministarstva analiziraju stanje na tržištu goriva i traže način kako da odgovore na posljednja poskupljenja. Povodom protesta koji je jutros održan u Novom Sadu, gradonačelnik tog grada Miloš Vučević izneo je ocjenu da je nedopustivo da hiljade Novosađana budu taoci grupice ljudi. Protesti se inače održavaju već četvrti dan, a poziv se upućuje putem društvenih mreža. Kao razlog organizatori navode da je cena goriva u Srbiji među najvišim u regionu, da je veoma visoka u odnosu na prosječnu platu koja je oko 400 evra, te da su zahvatanja države od oko 55% prevelika. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
I vozači širom Bosne i Hercegovine pozivaju na obustavu saobraćaja zbog visokih cijena goriva, dok organizatori poručuju da neće odustati dok se cijene ne umanje. Nadležni i dalje tvrde da razloga za proteste nema. Slušamo Gojka Veselinovića.
Građani BiH blokadom saobraćajnica u gradovima širom zemlje poručili su nadležnima da neće više trpiti porast cijena goriva. Po ugledu na bunt koji je zahvatio i susjedne države, organizovali su se putem društvenih mreža, a jedan od pokretača ove akcije u BiH, Nikola Grbić, predsjednik Udruženja prevoznika za unutrašnji međunarodni transport Republike Srpske, kaže da je zadovoljan odzivom građana i poručuje da se protesti nastavljaju.
Nažalost, da su institucije imale razumijevanja, ne bi došlo do ovakvih situacija i zaustavljanja saobraćaja na nivou cijele Bosne i Hercegovine, ali evo, krenuli smo sa tom akcijom, nastavit ćemo i danas i sutra i svaki naredni dan, sve dok se neko ne shvati da treba da sjednemo i razgovaramo i da nađemo rješenje za ovaj problem. Jer ipak, opet ponavljam, cijena goriva na osnovu standarda i života u Bosni i Hercegovini zaista je prevelika.
Banja Lučanin Nikola i Sarajlija Nedim podržavaju proteste jer smatraju da cijene goriva nisu realne.
To je jedan način perfidnog pljačkanja naroda.
Naravno da je skupo za današnje uslove, kakav je plat u gradu, odnosno u državi, preskupo.
Stupanjem na snagu zakona o akcizama 1. februara gorivo je poskupilo za 18 feninga po litri, a od tada cijena goriva dodatno je rasla nekoliko puta i sada za litru benzina treba izdvojiti u prosjeku 2 marke i 36 feninga, dok za litru dizela treba izdvojiti oko 2 marke i 30 feninga. I pored toga, Petar Đokić, ministar industrije Republike Srpske, smatra da zakon o akcizama ne treba dirati, iako je činjenica da od cijene litre goriva po osnovu raznih namjeta, država i entiteti uzimaju sebi oko 50% iznosa.
Ključne odluke koje su ranije donesene, koje su u funkciji podrške razvoju i izgradnje infrastrukture, mislimo na oblast saobraćaja, mislim da to ne treba dovoditi u pitanje, ali ima drugih nameta koji se mogu smanjiti.
Nadležni i dalje tvrde da protesti zbog poskupljenja goriva nemaju osnova, jer je navodno gorivo u BiH i dalje najjeftinije u odnosu na zemlje regiona, ali i na većinu zemalja u Europi. A koliko je jeftinije pokazuje primjer Makedonije, u kojoj je u odnosu na BiH benzin skuplji tek za 4 feninga po litri, dok im je dizel jeftiniji u prosjeku za 24 feninga. U Njemačkoj je recimo u odnosu na BiH benzin skuplji za oko 80 feninga po litri, a dizel je skuplji za nepunih 20 feninga, ali tu treba uzeti u obzir i podatak da sa prosječnom platom građanin BiH može sebi priuštiti tek 385 litara goriva, dok recimo prosječan Njemac sa svojom platom može natočiti 1845 litara. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
I Hrvatsku bi u petak trebala pogoditi blokada prometnica zbog visoke cijene benzina. Poznavatelji matematike kažu da bi smanjenje cijene goriva, tako da se ukine dio nameta, moralo rezultirati povećanjem nekih drugih poreza. U policiji pak ne očekuju veće poremećaje u saobraćaju. Eniš Zebić.
Prosvjedi blokiranjem značajnih prometnica u gradovima zbog visoke cijene goriva u Hrvatskoj zakazani su za petak od 17 do 17.10, taman kada ljudi krenu s posla. Inicijator prosvjeda Stop rastu cijenu goriva, Vedran Franc, za naš radio kaže kako ne odustaje od zahtjeva za snižavanjem cijene goriva i da nije zadovoljan objašnjenjem ministra financija Zdravka Marića kako je obračun trošarina kod formiranja konačne cijene goriva u Hrvatskoj u potpunosti usklađen sa direktivama Europske unije i da se primjenjuje identično kao i u ostalim zemljama članicama.
Ako već se drži europske direktive i ako imamo europske cijene goriva i namirnice, onda nek nam digne i plaća, ne da ostane plaće balkanske, a imamo europske cijene.
Ako vlada ne udovolji njihovim zahtjevima, najavljuju potpunu blokadu prometa. Inicijatori prosvjeda tvrde da je gorivo u Hrvatskoj najskuplje u Europi i regiji, traže smanjenje nameta. Uredniku u Jutarnjem listu Marko Biočina, koji se godinama bavi energetikom, kaže za naš program kako je zahtjev inicijative da se snizi cijenu benzina tako da država prestane naplaćivati PDV na trošarinu promašen, jer bi, ako to ukine, država odmah morala uvesti neke izravne poreze kako bi mogla pokrivati trošak održavanja prometne infrastrukture.
Jedina stvar koja trenutno bi se isplatilo baviti je pitanje antimonopolske agencije, da li ovi veliki opskrbljivači djeluju kartelski s obzirom na cijene i tako dalje, na ima marže koje imaju i to sve. To bi bila neka ozbiljna istraga, toga bi trebalo provesti, ovo ostalo sve je vajanje na mjestu.
Voditeljica službe odnosa sa javnošću Ministarstvu unutarnjih poslova Marina Mandić za naš program kaže kako je upoznata sa pozivima na blokadu prometnica na društvenim mrežama, ali podsjeća da Zakon o sigurnosti prometa na cestama propisuje da vozači ne smiju zaustavljati ni parkirati vozila na mjestima gdje bi ugrožavali sigurnost drugih sudionika u prometu ili na način da predstavlja smetnju za normalan tok prometa.
Dakle, ne ostaje nam ništa drugo nego da pozivamo građane da se pridržavaju prometnih propisa koji su na snazi. Prema našim saznanjima ne bi trebalo doći do većih poremećaja u prometu, niti blokade samoga prometa. Naravno da je policija dužna osigurati nesmetan protok prometa, ona će pratiti stanje na terenu i naravno prilagođavati se.
Policija najavljuje da će se držati zakona, ali za sada ne prijeti kaznama. Marina Mandić.
Za svaki učin koji je suprotan propisima predviđena i adekvatna novčana kazna. Međutim, u ovom trenutku i u ovoj fazi pozivamo građane da se pridržavaju prometnih propisa koje su i sami svjesni, zato što učin koji ugrožava nekog drugoga ili predstavlja smetnju za normalan tok prometa nikako ne može biti pozitiv.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U nastavku radnici u BiH zadovoljni novim zakonom o stečaju. Sakip Kopić, predsjednik sindikata Solidarnost.
Da je u startu bio ovakav, pa sad bi radnici TTU-a, radnici AIDE, dobili sve svoje zaostale plaće koje im poslodavac dugao. Radnici DITE, kojima je poslodavac dugao 50 ličnih dodataka, dobili bi svih 50, a ne bi dobili samo 8.
Govorimo i o kadrovanju u vladi Srbije u svijetlu afera, te kako su grantovi Europske unije za razvoj profesionalnosti javnog servisa u Crnoj Gori izazvali burnu polemiku. Analitičar Zlatko Vujović.
Mi ćemo očigledno zbog svega ovo što se dešava se suočiti sa usporavanjem procesa europskih integracija.
Najavljeno slijedi.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Obespravljeni radnici u Federaciji Bosne i Hercegovine konačno mogu biti zadovoljni jer je od prošle sedmice na snazi novi zakon o stečaju prilagođen presudi Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine. Za radnike to sada znači da će u stečajnom postupku oni biti prioritet u isplatnom redu za doprinose i plate. Maja Nikolić.
Dosadašnji zakon o stečaju bio je diskriminirajući prema radnicima, jer kada bi firma došla pod stečaj, prvo su se dugovanja isplaćivala institucijama, a radnici godinama čekali da im se poveže radni staž. Također, prema starom zakonu o stečaju, poslodavci su radnicima bili dužni isplatiti samo 8 plaća, iako su u nekim firmama dugovanja prema radnicima bila i do 50 plaća. Radnici okupljeni oko sindikata Solidarnosti u Tuzli 3 godine su se borili pred pravosudnim institucijama za izmjene ovakvog zakona. Stoga danas kažu da je donošenje novog zakona o stečaju povijesna pobjeda radnika. Sakib Kopić, predsjednik sindikata Solidarnosti.
Da je u startu bio ovakav, pa sad bi radnici TTU-a, radnici AIDE dobili sve svoje zaostale plaće koje im poslodavac dugovao. Radnici DITE kojima je poslodavac dugovao 50 ličnih dodataka, dobili bi svih 50, a ne bi dobili samo 8.
Radnici tvornice namještaja Konjuh iz Živinica su još uvijek skeptični prema izmjenama zakona o stečaju. Radnik Mujo Gavranović ističe da institucije do sada nisu bile naklonjene ostvarivanjima prava radnika.
Ja se nadam da važi ovaj zakon za nas. To bi za nas značilo više isplatni red, samo ne znam opet te detalje. Da li su različni povjerenici ostali isti na prvom mjestu? Ako su različni povjerenici ostali na istome, za nas to znači neko poboljšanje, ne mnogo, nije to za nas baš.
Cijeli koncept stečajnih postupaka u proteklom desetljeću vođen je na neustavan način, što je potvrđeno i presudom Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, kaže nam profesor ustavnog prava Zlatan Begić.
To svakako otvara određene mogućnosti da se u određenim pravnim procedurama otvori i pitanje naknade štete. To naravno otvara i pitanje odgovornosti, ne samo političke, nego i pravne odgovornosti za takvo stanje. To otvara pitanje i porijekla imovine, jer radnički novac nije nestao. Ne može novac isparti. Taj novac je prelio na nečije račune. I to je zapravo ključna tačka da se u ovoj zemlji konačno počne govoriti o pravim pitanjima, a pravo pitanje je pitanje porijekla imovine, odnosno pitanje gdje su pare.
Obstrukcije vezane za presudu Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine trajale su pune 2 godine i u Zastupničkom domu parlamenta Federacije i Federalnom domu naroda. Milan Dunović, dopredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine.
Obstrukcije su bile napravljene u 2 krupna velika koraka. Prvi korak je bilo upućivanje u parlamentarnu proceduru novog zakona o stečaju koji je prepisao skoro doslovno 2 neustavna člana. A druga obstrukcija je bila ta što je parlament poslao zahtjev za preispitivanje odluke Ustavnog suda s tim da je taj zahtjev potpisalo 2 ljudi. To su Lidija Bradara, predsjedavajuća Doma naroda iz HDZ-a i gospodin Edin Mušić, predsjedavajući predstavničkog doma iz SDA. Ustavni sud ih je odbio na takav način da je to za njih treba da bude ponižavajuće za 2 navedenih ljudi, jer je Ustavni sud rekao, citiram, iznijeli ste paušalne tvrdnje bez jednog dokaza.
Zbog neustavnosti prošlog zakona radnici su pretrpjeli ogromnu štetu, ali i nepravdu. Ljudska i radnička prava u Federaciji Bosne i Hercegovine bila su ozbiljno narušena. Iako je Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine još prije 2 godine zakon o stečaju proglasio neustavnim, brojne pravosudne institucije, među kojima i ove u Tuzli, donosile su presude zanemarujući odluku Ustavnog suda. Takve presude uglavnom su išle u korist poslodavaca, ali ne i radnika. Radnici kažu da se zato i dalje boje za ostvarivanje svojih prava. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Kada je Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije i Srpske napredne stranke, svojevremeno rekao nakon bespravnog rušenja objekata u Hercegovačkoj ulici na prostoru projekta Beograd na vodi da su to učinili, citat, kompletni idioti i da će odgovarati te da će Siniša Mali otići sa mjesta gradonačelnika, tada nije izgledalo da misli na njegovo dalje napredovanje na ministarsko mjesto. Branka Mihajlović istraživala je da li je najnovijim razmještanjem kadrova Vučićeve Srpske napredne stranke u Beogradu nakon lokalnih izbora ujedno stavljena tačka na razne afere.
3 mjeseca nakon ubedljive pobjede Srpske napredne stranke na lokalnim izborima u martu 2018. godine,
Za zamenika novog gradonačelnika Beograda je izabran Goran Vesić, bivši beogradski menadžer, dok je bivši gradonačelnik Siniša Mali prethodno avansovao na mesto ministra finansija. Novi gradonačelnik Beograda, nestranačka ličnost čiste profesionalne biografije, direktor Dečje klinike u Tiršovoj, dr. Zoran Radojičić, izjavio je da će raditi u interesu svih građana i oni koji su i koji nisu glasali za njega. Član njegovog tima iz starog sastava Goran Vesić najavio je, međutim, bez ikakve ograde, kontinuitet sa prethodnom gradskom garniturom u Beogradu, kao da nikakvih afera nije bilo. Ivan Ninić, izvršni direktor Centra za vladavinu prava, podsjeća na afere koje su pratile prethodnu vlast.
Beograda na vodi, kao mega afere. Dakle, ne zna se uopšte ekonomska isplativost i izvodivost tog projekta, ne znaju se bitni elementi tog ugovora, zatim ovo noćno rušenje u Sava Maloj, pa smo imali najskuplju jelku na svetu, pa novogodišnju rasvetu od 4 miliona eura, pa imamo prodaju televizije Studija B pod nejasnim okolnostima, pa koncesiju za deponiju Vinči, gde saznajemo da će grad najverovatnije plaćati 38 miliona eura. Ništa od toga ne prati bilo kakva vrsta odgovornosti.
Dakle, da li će nova vlast raditi u interesu svih građana ili će to biti kontinuitet? Radomir Lazović iz pokreta Ne davimo Beograd, koji je nastao kao građanska pobuna protiv projekta Beograd na vodi, kaže...
Mislim da novi gradonačelnik neće doneti ništa novo, iza njega je isti tim ljudi koji se već dobro pokazao u otimanju javnog dobra. Mislim da ne neće raditi ništa drugo od onoga što je radio i Siniša Mali.
Opozicija, nevladine organizacije, građanski pokreti, nadležna tela za borbu protiv korupcije, koji su tražili od pravosudnih i drugih organa da se ispitaju mnogobrojne afere, ostaje da veruju ili ne veruju da će nove funkcije značiti amnestiju od odgovornosti. Jelisaveta Vasilić, bivša sutkinja Višeg privrednog suda i članica Saveta za borbu protiv korupcije, uz napomenu da ne govori o krivici ni jednog bivšeg ili sadašnjeg gradskog funkcionera jer poštuje pretpostavku nevinosti dok se krivica ne dokaže, na pitanje da li su faktički oni amnestirani i od svake druge odgovornosti, kao što su ih birači ponovnim izborom oslobodili političke, odgovara sa ne, ali.
Izbor na bilo koju funkciju ne oslobađa ga njegove odgovornosti pod uslovom da imamo nezavisan sud. To je problem. Jer to zavisi od toga koliko su nam sudovi i tužilaštvo samostalno, a sudovi nezavisni. Tu imamo veliki problem i zato to kada napreduju i kada ih biraju i to može da utiče na pravosudne organe ovako kako je danas.
Srbija je prema indeksu vladavine prava svetskog projekta pravde objavljenom početkom februara ove godine iza svih ostalih balkanskih zemalja. Na listi 113 država iz celoga sveta Srbija se našla na 76. mestu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Dragan Đukanović, profesor na Beogradskom fakultetu političkih nauka i potpredsjednik Centra za spoljnu politiku, za zašto objašnjava zbog čega Srbija godišnje troši oko milijardu eura na oružane snage, kako je izjavio predsjednik Aleksandar Vučić, ili oko 350 miliona eura više nego što je planirani vojni budžet za ovu godinu.
Ne mislim da je to pokušaj da se Srbija sa bilo kim utrkuje u regionu, imajući u vidu jako složenu poziciju da su oko Srbije sve države članice NATO-a, tako da mislim da ne vidim konkretnu potrebu da se utrgujemo vojnim kapacitetima sa nekim od suseda. Mislim da je to zapravo više reč pokušaj sanacije svojih odbrambenih kapaciteta, nego da je to nekako sad drastična izmena, da kažemo, samog načina finansiranja i vojske Srbije i Ministarstva odbrane. Ali mislim da zaista u ovom trenutku sama Srbija, niti njena politička elita, ni na koji način ne pokušava da se militarizuje, a posebno ne da se okreće prema vlastitom okruženju, prema vlastitom regionu. Sasvim je jasno u skladu sa odlukama NATO-a o okončanju bombardovanja i tako dalje, dakle šta bi se desilo ukoliko bi vojska Srbije probala da uđe na tu teritoriju Kosova.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Da li grantovi Europske unije i novac koji Brisel izdvaja za sprovođenje programa unapređenja standarda u Crnoj Gori podriva nezavisnost i samostalnost institucija koje ga koriste? Ovo je pitanje otvoreno nakon što je za smjenu direktorke javnog servisa radiotelevizije Crne Gore Andrijane Kadije upravo upotrijebljen taj argument. Srđan Janković.
Jedan od ključnih argumenata za uklanjanje Andrijane Kadije sa mjesta direktorke radiotelevizije Crne Gore je što ugovor o programskoj saradnji sa Centrom za građansko obrazovanje finansiran od strane Europske unije, prema mišljenju člana savjeta Sloba Pajovića, navodno uticao na nezavisnost novinara koji su sprovodili taj program.
Druga stvar je što je po meni pogrešan i aneks ugovora 2, da novinari televizije Crne Gore mogu biti plaćeni od nekoga sa strane. Znači svima je jasno da onaj ko je plaćen od nekoga sa strane, on ne može biti nezavisan. On će da radi za toga koga plaća.
Portparolka Europske unije Maja Kocijančić je, podsjetimo, saopštila da je potpuno neprihvatljivo da se grant Europske unije koji podržava profesionalnost radiotelevizije Crne Gore zloupotrebljava kao argument da se otpusti menadžment RTCG-a. Na to je Savjet javnog servisa poslao reakciju u kojoj je između ostalog poručio Kocijančić da neće dozvoliti unutrašnjim političkim i nevladinim subjektima kontrolu nad javnim servisom kao ni bilo kome iz inostranstva. Crna Gora je zemlja u kojoj se u budžet svake godine sliva blizu 40 miliona eura donacija i podrške iz Evropske unije za sprovođenje programa unapređenja standarda u svim ključnim oblastima. Mogu li se financije Evropske unije smatrati novcem koji podriva nezavisnost i samostalnost društvenih subjekata u Crnoj Gori? Pitali smo političkog analitičara Zlatka Vujovića, koji tumačenje pojedinih centara odlučivanja ocjenjuje licemjernim.
To na neki način korespondira sa nekim regionalnim trendovima, gdje se pokušava nalijepiti etiketa svim onim, da kažemo, akterima u društvenih procesa koji i dobijaju podršku strane zapadnih partnera, da su oni u stvari strani platnici, iako u isto vrijeme ista ta država kojom rukovode ti isti ljudi dobija dramatično veća sredstva za sprovođenje sličnih aktivnosti, a to je prije svega ispunjavanje uslova da postanemo članica Evropske unije. S jedne strane prilično licemjerno, jer kada dobije nevladina organizacija novac iz istoga izvora kao i država, onda je nevladina organizacija strani plaćenik, a država i njeni organi, odnosno oni koji su na čelu njihovom, su patriote.
Profesorica Gordana Đurović kaže da financijska podrška Evropske unije ima za cilj da se Crnoj Gori pomogne u sprovođenju reformi. Kada je riječ o potencijalnoj zloupotrebi financijske pomoći, nekadašnja ministarka europskih integracija kaže da je to zbog procedure praktično nemoguće.
Ako govorimo o bilo kakvom zloupotrebi sredstava, oni se prate i do 7 godina. Želim da vjerujem da svi projekti koji idu prema Crnoj Gori, mislim da je to njihova osnovna namjera, treba da pomognu državi. Da ima jače institucije, da bude nezavisnija i da budu sve njene institucije profesionalnije.
Zlatko Vujović smatra da svi sporni događaji u Crnoj Gori govore da su zahtjevi Evropske unije sve veći, a da je to problem domaće političke elite.
Vidimo da jednostavno ovaj proces evropske integracije i veći stepen zahtjevnosti Evropske unije u tim pregovorima postaje problem i pokušava se na neki način usporiti ili smanjiti strogost u zahtijevanju od strane Evropske unije. Mi ćemo očigledno, zbog svega ovo što se dešava, se suočiti sa usporavanjem procesa evropskih integracija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ostalo je još vremena da se podsjetimo na vijesti dana. Protesti zbog rasta cijena goriva u Srbiji i Bosni i Hercegovini za petak najavljeni u Hrvatskoj. Policija popodne spriječila blokadu autoputa u Beogradu. Formiranje vojske Kosova ići će zakonom, rekao premijer Haradinaj. Trump i Kim u Singapuru, svijet u iščekivanju. Bijela kuća saopštila da se pregovori kreću brže od očekivanog. Brod sa 629 migranata na Sredozemlju odbile da prime Italija i Malta. Španski premijer Pedro Sanchez pozvao da brod pristane u njihovoj luci u Valenciji. Toliko u ovih pola sata. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji uz podsjećanje. Naša internet adresa je slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.